Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu, havalar gündürü halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. ABŞ Prezidenti Donald Trump, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin öz yurduna urşu sağlama üçin Rusya bilen gepleşiklere tayyardygyny aýdanlygyny, hem de Ukrayna'nın mineral serişdeler boýunça ulalaşygy islenlik wagt gol çekmegi teklip edenligini aýtdy. İki liderin arasında olup geçen gıdgın çekişmeden sonra Birleşen Ştatların Ukrayna bir yan harvi yardımlarını toqtatmağının iyiyyani Trump 4. Mart'ta Kongresin birlikdeki masagatını sözlen sözünü Zelenskiy'nin gepleşik stoluna gelmeye istek bildirip ödünü xat yollandığını aytti. Şu gün men Ukrayna'nın prezidenti Zelenskiy'den möhüm bir xat kabul edip aldım. Hatta şeyle deyiler, Ukrayna durnuklu parahatçılığı kolaylatma üçün qıysa vatın içine gepleşik stoluna gelmeye tayyar. Hiç kim parahatçılığı Ukraynalılardan köp islemeyer deyip Trump xatın mazmununa salgylany. Zelenskiy bir adam biziň hiç gaýtymyz soňsuz uruş islemeýärdi. Bu Ukrainanyň uzak möhletli parahatçylygy golaýlatma üçin gysga wagtyň içinde gepleşik stoluna dolanmagy taýýar bolanyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Men we meniň toparym uzak möhletli parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna işlemäge taýýar diýip bol söýdüniň üstüne goşdy. Trump uruşda ýaş ruslaryň hem de ýaş Ukrainalaryň ikisinden her hepde 2000 adamyň öldürilýändigini aýtdy. Men munyň bes edilmegini islemäýärin diýip ol aýtdy. Birleşen Ştatların bu urşu megerem 350 milyard dolar, Evropanın bolsa bari yogu 100 milyard dolar sarp edenliğine öne sürdü. Evropa liderleri ABŞ resmileri tarafından hatadol aydılan şeyle öne sürmelere karşı çıktılar. Düyvü Germaniye derleşen Kiel Institutu öz barlarlarına sarılanıp Birleşen Ştatların şu ala çeni Ukrayna 114 milyard euro bölüp berenini, bunun yekelikte edilen en iri himayet bolanını aytti. Yönü Evropa tutuşluğuna alanı takminan 132 milyard euro bölüp berdi barlarlarda aydılıyar. Trump'ın çıkışının bir neçe saat odal aktam resmileri süyür kabinette cemiyetçiliğin önüne olup geçen çekişmeden sonra ABŞ'nın Ukrayna bir yan akıllı harvi yardımları Toto'dan aytti. Zelenskiy 28. fevralda çekişmenin iyiyyanı aktamı terk etti ve iki lider möhüm mineral serişteleri boyunca ulalaşığa gol çekmedi. Trump 3. Mart'taki metbuğut yığınığına ödünün bu ulalaşı keniyi tamam olanları ödüp pikir etmeyenliğini aydıptı. Trump geçen hepte süýrü kabinete Zelenskiy bilen arada bolan çekileşigi agzaman biz ören öňet öňüşýärdik we bir toparlatlar bolup geçýär diýip retorikany ütküdipdi. Trump Zelenskiýin sözlerini sitirlemek bilen ak tamly bolan gurrunlary bir tarapa goýýanyny işaret etdi diýip San Diego Döwlet Üniversitetiniň siýasat ilimleri boýunça professor Mikhail Alekseyev aýtdy. Zelenskiýin wezipeden çekilmegi boýunça hiç bir çagyryş bolmady, Ukrainanyň minnetdar bolmazlygy barada gurrun bolmady diýip ol aýtdy. Trump uruşy soňlandyrmak üçin tutup ABŞ-nyň 3 ýyl bäri dowam etdirýän siýasatyny Tertine urdi ve Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gönü gatnaşığa çıktı. Ödünün önkü prezident 2022 yılın fevralına uruş başlanan üveri Putin'i siyasetaydan ödgünleştirip geliyerdi. Kiev'in adından lobbyçilik işlerini alıp barayan Yorktown Solutions kampanyasının prezidenti Daniel Vajdic mineral serişleri boyunca ulalaşıgın Ukrayna üçünü, ABŞ üçünü qov olacak duna etdi. Bu ulalaşıq ABŞ mundan vela qoruğuna durulmalı aktivleri hödürləyər deyip Vajdic aytdi. Bu ulalaşıq esasına dörödülüyən qazına ABŞ'nın xüsusi pudoğunu Ukrayna'nın qayt tadan dikeldirmegine maya goymaga çekme üçin möhüm mekanizm bolar diýip respublikanlardan prezidentlige dalaş eden bir näçe dalaşgaryň öňkü geňeşçisi Vajdic töredini üstüne ýetirdi. Trump bu ulalaşygy uruş başlanany bäri berilýän ABŞ himayatlarynyň öwredini dolmagyň hem de ýardymlary dowam etdirmegi esaslandyrmagyň bir usuly hökmüne ileri sürýär. Ukrainalı siýasy analitik Igor Reiterwich Trumpyň belliklerini Zelenskiy bilen arada bolup geçen çekişmäniň tamamlanmagyny hem de olaryň ikisini ilerlemäge taýýardygyny alamatlandyrýan ýaly bolup Görünýänini aýtdy. Trumpyň hyzmatyndan Ukrainaga berilýän ýardymlaryň togtadylýanlygy barada hiç sanat aýtmazlygy ören bellärliklidir diýip Reiterwich Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Ukraina gullugyny aýtdy. Biz bu mesele ýakyny geljekde belki hatda bir näçe günüň içinde däl etsem bir näçe sagat öňüňe çödülýär diýip umyt edýärdi diýip ol bellädi. Trumpyň çykyşy onuň wezipä girişini bäri geçen 50 güni golaý wagtyň dowamyna Kongressiň birlikdäki masagatyny eden ilkinji çykyşy boldy. ABŞ prezidenti öz sözüni Amerika iýdine dolanýar diýip hem de immigrasiýa jinayetçilik we hökümet harajatlaryny kemetmek uğruna alınıp barlayan tığırlarları mağtap başladı. Milyarder Elon Musk'ın yol başı giden hükümet neticeliği departamenti hırazatları kemetmek uğruna iş alıp barlayar. Trump, Musk'ın milyardlarca dolar meşbirini kalplığın üstüne açandığını aytti. Bu öngötürme administrasiyanın bu vavat düşüvadı için öngötüryan sanlarından has yokarı olup duruyar. Trump 20 ýanwarda WDP-ye girişleri Alzırat boyu hayranet strategiyasını durmuşa geçiriyar. Köprünç kongresden soğulup geçen kararlardan peydalanıp içerik ve taşırk siyasatta düyüklü yütköşmeleri ılan ediyar. Ol kampanya vaadalarını berca etmeye çalışıyar. Ol özünün WDP-ye girişeli veri bizim yurdumuzun tarihinde en beyik hem de en üstünlüklü zamana bağdalığı vermek için çalt tep günlerde tuton yerli hareketler ediliyar dedi. Nevada'nın Las Vegas Üniversitesi'nin siyaset ulumları boyunca profesörü Rebecca Jill Adat Avrupa'da Atık Radyosu'na veren interviyosunu kongresin birlikteki masavatını prezidentler tarafı Trump'ın edilen en uzun çıkışın 100 minuttan kuvrak sözlenen sözün Trump'a mahsus çıkış olanını aytti. Bu çıkışın epesle agresif ve davacıl bolanını kimdir bir gen alındır öydüm ok deyip ol belledi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda Ramazan ayında meçitlere baryan adamların sanının epesli köpölmek bilen imamlar Türkmen liderlerini ve oların alıp baryan siyasatını goldamak baradaki vağızlarını yayvanlandırdılar. Bu aralıkta meçitlere baryan rayetlerin ayakkabılarının uğurlanma bilen bağlı vakalar hem göz görtölü arttı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. Mart'ta paytahttan mağlumat berdi.
Häzir paýtagtyň meçitlerinde imamlar tarawa namazyna barýan adamlara prezidentiň alyp barýan siýasatyny bir agyzdan goldamagy ündiýärler. Olar hökümetiň siýasatyna garşy bolmaklygyň pitnäçiligi, ýurtda hökm süren asudalygy bozmaklygy barabardygyny aýdýarlar.
Dip wagyzlar dinlen aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da imamlar hökümetiň alyp barýan siýasatyny soraw astyna almaklygyň Allah tarapyndan saýlanan hökümdaryň garşysyna gitmekligi deňdigini hem öňe sürýärler. Olar munyň bilen hem çäklenmän, munyň islam dinine garşy gitmekligi hem barabardygyny aýdýarlar diýip aşşamatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň müftülüginden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda dini guramalar döwletden aýrydyr. Olaryň döwletiň işine gatnaşmagyna we döwletiň wezipelerini yerine ýetirmegine ýol berilmeýändigi bellenilýär. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri şol sanda ýurdun meçitleriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny ýyl-ýyldan wagyz edýär. Habarçylarymyz türkmen imamlarynyň meçitlere baran jemagaty Öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigini, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dilek etmegi tawşyrýandygy barada ençemegede kabar berdiler. Sinçiler türkmen din wekilleriniň bu ädimlerine ýurtda islam dininiň siýasata garaşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hökmünde baha berip gelýärler. Bu aralykda 1-nji martda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen Şamara meçitlere barıp tarava namazını okuyanların köpölmeği neticesinde meçitlerde rayetlerin ayakkabılarının uğurlanma bilen bağlı vakalar göz örtölü arttı. Sonku günlerde meçitlerden öylerine ayak yalangaç kaydayan adamların sahne epesli köpöldü deyip Ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň etrap polisiýa bölümleriniň birindäki çeşmämiziň tassyklamagyna görä, meçitlerde ayakkabylary ogurlanan adamlaryň polisiýa arz etmegi bilen bagly wakalaryň sany hem artdy.
Şol sebäpli meçitleriň köpüsiniň girelgelerinde köwüş çykarylýan bölüklerinde polisiýa tarapyndan goşmaça video kameralar oturdulyp video gözegçilik ýoly goýuldy.
Dip
çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň polisiýa müdürliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň meçitlerinde namaza barýan adamlaryň aýakkaplarynyň ogurlanýandygy barada azatlygyň habarçylary mundan ozalky ýyllarda hem maglumat beripdiler. 2023-nji ýylyň ýanwarynda Balkan welaýatyndaky habarçymyz cuma namazyny okumak üçin meçide baran käbir adamlaryň telefon we gapçyk ýaly el oşlarynyň hem ogurlanýandygyny aýdypdy. Türkmenistanyň İçeri işleri ministrligi ýurtda hasaba alınýan jenayet hadiseleri boýunça resmi maglumatlary çap etmeýäri.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda halkara aýallar güni sebäpli prezidentiň adynyň aýal gyzlara niýetlenen sowgat şol ýene 60 manada barabar bolar, emma ozalkylardan tapawutlylykda şu gezek bu pul okuwçy gyzlaryň eline düşmez. Mekdepler prezidentiň pul sowgatyny köýnüklük mata üçin saklap galýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä prezidentiň sowgatyny şol alyp bilmejek okuwçy gyzlar üstesine goşmaça pul tapşyrmagy borçlu edilýär. Pul sowgatynyň mukdary 60 manat, bu pula hödürlenýän matanyň bahasy 70 manat. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan Aşgabatly mekdep işgäri habarçymyza şeýle gürrüň berdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yeni de okuwçy gyzlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyzlara satylýan ýaşyl reňkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan gıyların giyimi yaşıl renkli uzayın köynükten ibaret olup, onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Ozalkilların tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynük için matani başka yerden satın almağı ruhsat vermeyerler. Azatlıkların anonimlik şartında gürrüngdeş olan çeşmelere göre prezidentin pul sovgadını gıyların okul köynüğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına muhallimler olsa onu öz okulçılarına yetiriptir. Mekteplerin şuyl okuwçylaryň 8-nji mart pulu sowgadyny matawy üçin saklap galmak karary enatalarda nägilerlik döretdi.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen iýdine alýar.
Dip Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Mekteplerin okuwçy gyzlara niýetlenen pulu sowgadyny olara bermän indiki okuw ýyly köýne üçin saklap galmagy barada. Türkmenistanyň Hronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar berdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr, soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişliligi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okuçu gizlere 2 metr 20 cm mata berilir. Sınıf muallimleri tarafından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hesaplanır. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat sowgatyna yine de koşmaça 36 manat, kiçi sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümeli deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatında edilir. Kararsız neşir sowgat pulunun yerine okuçulara mata vermek kararına yurttaki mali problemlaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyzlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaý edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüň beripdi. Mektep ýolbaşçylary tarapyndan hödürlenýän bir köýnüklük mata bazar narhyndan ortaça 30% gymmada düşýär. Azatlyk habarçylarynyň ozalky ýyllarda beren maglumatlaryna görä 2 metr 20 cm'lik ýaşyl mata okuwçylara 300 manatdan satylypdy. Bazarlarda şol bir matanyň bahasy 200 manatdy. Sınıf muallimleri okuwçylaryna jaň edip täze okuw ýyly üçin täze mektep formasyna niýetlenen ýaşyl matany satyn almak talabyny habar beripdi. Президенттин ужепсиз пул согудуна окуучулары яшыл мата алдырмак боюнча чаарадан башка да шөңөр орто мектептерде эхли халк баг экишлиги үчүн һәр окуучудан 60 манат муктарда пул топлоняр. Түркмөнстанды илаттын шол санды мектеп окуучуларынан дүрлү максаттар үчүн ийгидерли пул йыгнамак деби НЧМЛ бери давам эдер азатлык хабарчыларынын юрттан берген маалыматтарына өрө хусусан да бюджет ишкерлеринин һәр айда милли мәтбуат президенттин суроттары дәүләт чыгарлары ва байдаклары бах арасачылык медени ва спорт чаралары шәһәрдә овы хуҗалыгы өчен тутымлар айлыгын 10%-на барабар болар.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşıvadın hakimiyetleri Ramazan ayının başlanmağına qabıtlap ilatı Badır Nırhından has Arzan Bahadın toğuk budunu satıp başladılar. Yaşayıcılar 4-4,5 kilogramdan ıvarat qaplanan toğuk budunun 1 kilogramdan qoğrağının bu su çıkayandığına giyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. Mart'ta paytaxtdan mağlumat berdi.
Alıcılar yerli tavuk etinin 1 kilogramının 34 manattan satılayanını göz önüne tutup import edilen tavuk budunun her 1 kilogramını 50 yeter bakıdan yani 16 manattan satın almağı huluk yerler.
Deyip yağdaylardan haberli aşşavatlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaqtda yurdun sevda ve daşar iqtisadi aravatnaşıklar ministerliğinin qaramağındakı devlet dükkanlarında ve bazarlardakı sevda nokutlarında satuva çıkarılan tuğuk alcıların köpüsünü lap keçe diyer. Alcıların inçemesi bunun sebebini 4-4,5 kilogramdan ıvarat qaplanan tuğuk budunun 1 kilogramdan qoğrağının bu su çıkayandığı bilen düşündürer. Alcılar tuğun her 1 kilogram üçün 16 manat tölese de hakikatte onları tuğuk budunun 1 kilogramı 22-23 manada düşer. Sebebi alıcılar öylerine gelip buğzu ayırıp tavuk buğdunu ölçep görünlerinde onun 3 kilogram tövörüğünde düğünü bilip kalyarlar deyip aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Gülistan ve teke bazarlarındaki alıcıların inçemesinin tasdiklamağına göre satıcılar bu yağdaylar barada şikayet edeyen rayetlara yerli tavuğun 1 kilogramını 34 manattan satın almağı teklif ediyerler. Olur gizlep hem drone oklar. Arası ağramından satın almak isleseniz yerli tavuğu alın diyerler deyip paytaxtlı yaşayıcı aytdı. Yurdun Sevda ve Daşar İktisadi Aravatnaşıklar Ministerliğinin bir neçe iş yerinin anonimlik şertinde aytmağına göre tavuk buğutları kaplanan paketleri su yöri telep kuyulyar ve mundan Sevda yol başçılarının inçemesi bir kanun kazanç ediyar.
Sevda Ministerliğinin bir kararlılık tarafının Hoca Ahmet Yasavuk Üçüsü'nün gayrısında yerleşen Ammar'ın müdürü tavuk buğutlu kapları açtırıp içine takminan 7-8 kilogram ağrımdaki suvuk uymağı ve bir gece gündüz dondurmağı buyuruyor. Öndürücü tarafından bu kaplar 15 kilogram tavuk buğdu bilen kaplanan. Yönü oların üstüne yine 7-8 kilogram suvuk uyuyorlar ve olar donan son 4-4,5 kilogramı bölünüp paketlere kaplanıyor. Ve yerli alıcılara satılıyor.
Deyip Ammar'ın bir işare anonimlik şertinde aytdı. Bu mağlumatı devlet dükkanlarının bir neçesinin müdürü hem tasdiklap, mundan gelen koşmoça girdeciğinin ministerliğin yukarı dereceli emeldarlarının arasında paylaşılandığını belliyer. Azatlık baydılanlar barada yurdun sevda ve daşar iqtisadi aravatnaşıklar ministerliği şeyledi, alcılar cemiyeti bilen haberlaşıp tesvir almağa sinanıştı. Yönü 5. Mart'ta redaksiyamızın ministerliğin ve cemiyetin web sahipalarında görküzülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi kıyınçılıkların, genyayran işsizliğin, azık ve durmuş kımmatçılığının fonunda ilat arasında bazar nırhından has arzan bahadan satılayan azık önümlerine bolun talap yukarı bolmonda galiyarı. Hakimiyetler yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öngü sırasında ilatı ösümlük yağı, un, yumurtu, tavuk buğdu yağlı azık önümlerinin kabir görünüşlerini yenillikli bahadan hüdürleyarı. Yönü katabı önümlerin yaramlık möhletünün geçendiği, zayıdığı ya da içine su, buz koşulandığı barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri ençeme gezek mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada hiç ili mesele qozulmazdan bayramçılık günlerinde bazarlarda azık bolçuluğunun ve arzançılığının dörüdülyendiğini öngü sürerler. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlık Radyosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň iň günorta nokady bolan Ferhedabatdan merkezdäki ilatly ýerleri aşmakda bar bolan kynçylyklar dowam edýär. Yerli ýaşaýjylar günorta sewitden Marwulatynyň sewit merkezine barýan awtomobil ýolunyň könülip sanan çykanyny, çykanokly ýollaryň awtomobil ulaglaryny hem aňsat hatardan çykaryanyny aýdýarlar.
Men şahsy ulagymda hepdere bir gezek Ferhedabatdan ýol ötene gelip gitmeli bolýaryn. Öňler awtoulagy gatrak sürsäňe mesele bolmaz diýeni häzir gaty sürsäňde, hayal sürsäňde ulag sanan çykar.
Dip sewitde sewda iş bilen meşgullanýan Ferhedabatda ýaşaýjylar, ol ýollardaky çykanoklar derarly. Kaya xalatlarda avtoologun kaver şaylarının hem yolda qaçıp qalyanına idiyar. Yurdun in gün orta çəvirini uğansam ne ferhetleşen ferhedava şəhərinin yaşayıcıları köpürlükların domamını üzgünlükte necir çəkər. Şəhər yaşayıcıları durmuş deri uluqları təbəbbi yığı-yığıdın merkədə qatlamağa mecbur olyarlar. Yönə sevdiklerin arasına bar olan infrastrukturun meseleleri transport xidmatlarının kiyilini yaramadlaşdırıyar. Yerli yaşayıcılar yoğurların kiyilinin yaramad bolmağı təbəbbi təzirçilik uluqlarının kreatörlüklarının hem yokorlandırılan onaydiyarlar.
Ferhedabat yol ötün aralığında qatnayan adamların əhlisi şol bir problemalar bilen yüz-yüz olyarlar. Yollar asla abatlanmayar.
Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýaşaýjylaryň bir näçesi mundan dolayy özlerini bu mesele boýunça şäher häkimine ýüz sonluklaryny ýöne bu şikayetleriň netije bermänini aýdýarlar.
Men näme deýin, meniň özüm de doğan garandaşlarym da şol bir ýoldan ýöreýäris. Diňe biziň ýollarymyz däl eýtim tutuş welaýatdaky ýollar ýaramaz.
Diýip ýerli ýaşaýjylar häkimlikdäki ýokary wezipeli adamyň özlerini aýdan sözlerini getirýärler. Olar şeýle meseleleri gozgamagyň häkimetler tarapynyň halanmaýanyny aýdýarlar. Öňkü Ferhedabat etraf 2022-nji ýylda ýatyrylyp tagtawadyr etrafyna biriktirildi. Ferhet ýakasynyň ýaşaýjylary bu sewtiň üstünden geçen halkara ulag ýaşaýjylar taslamalaryna garamazdan ençeme ýyllardan bäri transport meselelerini başdan geçirýärler. Ferhedabat şäheri Awganystanyň Hyrat welaýatyna ferhetleşýär. Ýurdun çägine halkara ýüklerin getirilmegine hem de olaryň ýaşaýjylary geçirilmegine möhüm rol oýnaýan 9 gümrük barlı geçilgesinin biri Ferhedabat gümrük geçilgesi bu sebepte erleşer. Şeyle de Türkmenistan ile Uganistan aradı Lazurit halkarı ulu istasır taslamasının dizimine giren Ferhedabat turgundu demriyol geçilgesi hem bar. Galiberti de Türkmenistan ile Uganistan'ı öz işlanayan iri taslamalar bu şehirden başlanıyor. Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasının Türkmen bölüğü bu sebepte tamamlanıyor. Bu şehrin iri taslamalar bağıtına stratejik ähmiýetine garamazdan yerli ýaşaýjylar ýyllar boyu çukanak sakanak ýollarda agyr synaklary başdan geçirýärler. Ferhedabat bilen Mar şehriniň arasy tatminan 315 kilometr, esasan dağlyk we çöllük ýerde ýerleşen gara ýol, Galaýmor, daş köprü, Sannakaçy ýol ötünü we Murgap ýaly ilatly ýerleriň üstünden geçýär. Mundan öňki 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmen metbugaty Saragys-Mar Ferhedabat aralygyny täze awtomobil ýolunyň gurulşynyň üstüne işlenýändigini habar berdi. Munyň bilen baglanykda bir Hitai karhanasy bilen Aşgabatda çarçy bolup ulaşygy da gol çekildi. Ýöne bu taslamanyň tamamlanjak wagty barady. Anyk hiç zat aýdylmady. Uzunlygy 450 kilometr boljak awtoban Ahal boýy marwulatlarynyň geçer. Aşgabat Türkmenabat ýokary tüýlükli awtomobil ýolunyň Epeýetli bölegi hem Marwulatynyň üstünden geçýär. Şeýle iri ýol taslamalarynyň durmuşa geçirilýän ýurduny Ferhedabatda ýaşaýjylar Häzir kuwatda çukanak sakanak ýollarda ýol azabyny başdan geçirýärler. Ulaglarynyň şaýlarynyň ýollarda gaçyp galýan ony aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu meseleler boýunça yerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.